Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
Bun regăsit, prieteni, la o nouă ediție emisiunii Dialoguri și cărți. Mă bucur să fim astăzi nou împreună și am o curiozitate. Ați putea să ne spuneți ce cărți interesante, faine ați citit în ultima perioadă? Ne-ar ajuta tare mult ca să ne inspirăm din experiența dumneavoastră pe care o aveți în raport sau în legătură cu cartea. În ocazia aceasta vă propun să avem o discuție aplicată, o discuție sinceră, autentică, despre noi sau poate nu neapărat despre noi, că poate nu mai suntem la vârsta celor despre care vom vorbi astăzi, dar poate că tu, cel care ne privești la momentul acesta, ești la vârsta aceasta și din dialogul pe care îl voi avea cu invitatul meu, vei găsi cel puțin o idee care să te inspire. În ocazia aceasta mă bucur să spun bun venit aici, la Dialoguri și Cărți, lui Claudiu Țepuș. Bun venit, Claudiu!
Bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație!
Claudiu, ești pastor, ai lucrat mai mulți ani cu tinerii, așa că în ocazia aceasta vom încerca împreună, pornind de la subiectul abordat în cartea aceasta, pentru că de fapt discuția noastră se va fundamenta pe cartea aceasta publicată la editura Viață și Sănătate, Tinerilor sunteți tari. Un titlu care de altfel mă contrariază. Cum simți? Pentru că și la momentul acesta ești destul de apropiat de studenți. Cum simți vibe-ul tinerilor?
Trebuie să recunosc că, ținând cont de experiența de curând pe care o am cu studenții din Asociația Amicus București, cred că ceea ce spune de fapt Ioan, pentru că din 1 Ioan capitolul 2, versetul 12 este inspirat titlul acesta, Tinerilor sunteți tari, este adevărat. Pentru că am întâlnit tineri nu doar puternici fizic, ci puternici moral, puternici în a-și stabili anumite obiective și a se ține de ele și de ce nu puternici în a acționa cumva în folosul colegilor lor. Așa că da, sunt de acord că tinerilor sunteți tari, se potrivește, doar că există și o categorie de tineri care încă nu știu că există în ei puterea asta pe care Dumnezeu a lăsat-o și pe care o pot folosi într-un mod extraordinar în activitățile atât în biserică, cât și în fiecare ocazie pe care o pot folosi în societate, la serviciu, la școală și așa mai departe.
Acum, în societatea în care trăim cu toții astăzi, se vorbește destul de mult despre burnout, despre lipsă de sens, despre necesitatea de a găsi o direcție în viață. Uneori întâlnim oameni confuzi, poate, care nu au o viață planificată. În contextul acesta, tu vorbești despre tineri ca fiind tari, foarte puternici. Spune-mi, care ar fi secretul acestor tineri pe care tu îi vezi ca fiind în categoria celor tari? Ce îi determină să fie în felul acesta?
Este adevărat că pot să atragă această calitate, să fie tari în viața lor, atât timp cât realizează de unde vine puterea, de unde vine această calitate. În momentul în care își dau seama că Hristos, Dumnezeu, este Cel care oferă această putere, au posibilitatea de a intra foarte bine în această definiție, tinerilor sunteți tari, sau declarație. Dar uitându-ne la contextul, așa cum aminteați mai devreme, contextul în care trăim, e adevărat că sunt o mulțime de provocări. De altfel, m-am uitat puțin în dreptul anumitor asociații care se ocupă cu analizarea problemelor pe care tinerii și adolescenții le au și în ultima vreme, anxietatea, depresia și toate presiunile astea sociale pun dificultate în dezvoltarea lor și evident calitatea vieții lor este afectată de asta. M-aș mai spune încă un lucru. Venim după un moment destul de dificil și anume pandemia prin care am trecut, care a accentuat cumva toate aceste probleme. Așa că lipsa de relaționare directă, pentru că ne axăm pe relaționarea făcută prin rețelele de socializare și nu mai avem posibilitatea să facem legătura asta directă. Toate astea îi afectează pe tineri, recunosc. Cei de la UNICEF spun că în jurul vârstei de 15 ani reprezintă cumva momentul în care se confruntă puternic cu depresie, cu anxietate, ceea ce în urmă cu ceva timp nici nu discutam despre așa ceva. Îi consideram copii care au o viață frumoasă, veseli și plini de voie bună. Acum însă apar toate aceste presiuni. Dar titlul acesta, Tinerilor sunteți tari, vine pe fondul descoperirilor pe care tinerii sunt, este vorba de 8 tineri din generația aceasta care se confruntă cu aceleași probleme, chiar dacă nu este România, e vorba de Italia, dar suntem aproape, suntem în aceeași Europa. Tinerii au văzut că există posibilitatea de a depăși aceste momente de încercare printr-o legătură fantastică pe care ei au și-au însușit-o. Despre legătura asta, cred că vrea să vorbească cartea de față.
O să ajungem să discutăm despre legătura aceasta, însă aș vrea să te întreb, tu ai vorbit despre mai multe, ai făcut așa o listă de provocări pe care tinerii le au astăzi. Dacă din lista aceasta ai selecta una dintre ele, care crezi că ar fi cea mai mare provocare a tinerilor cu care ei se confruntă și ce anume crezi că generează provocarea aceasta?
Pe lângă aceste presiuni care vin din exterior, așa cum spuneam, presiunea socială, apoi cumva țintele foarte înalte, pentru că trăim aici într-un context în care suntem întotdeauna în concurență. Nu neapărat cu noi, ci cu ceilalți și în concurența asta trebuie să reușești. Nu reușești, atunci devii cumva respins de ceilalți. Mai apare și un element esențial și anume identificarea a ceea ce sunt și care este cu adevărat scopul meu în viața asta. Tinerii au ceva probleme cu identitatea lor. Uitați-vă că prin vestimentația lor încearcă să transmită ceva. Prin gesturile lor. De multe ori poți să-ți faci repede o imagine despre un tânăr uitându-te repede pe profilul lui pe rețelele de socializare și îți dai seama că el încă nu știe care este identitatea lui, care este scopul lui pentru care trăiește pe pământul ăsta. Atunci când îți găsești direcția și scopul, dintr-o dată lucrurile încep să se așeze frumos. Caută acceptarea, caută validarea în societate. În momentul în care ești acceptat și pus pe un anume, pe o anume poziție, dintr-o dată simți că ai realizat ceva. Pentru că, până la urmă, lumea asta despre asta discută, despre poziție, despre faimă. De aceea influencerii au devenit persoane foarte importante. Să fii remarcat și să fii urmărit de mii sau milioane de utilizatori. De asta, în urmă cu ceva timp, în spațiul românesc au apărut niște dispute și chiar s-a ajuns la o crimă destul de urâtă, când doi adolescenți au văzut că un altul are mai mult decât ei și au încercat cumva să rezolve treaba asta, dar într-un mod ieșit din cadrul ăsta al moralității și nu doar al bunului simț, ci al legalității. Ei, în contextul ăsta, problema principală, aș spune eu, care este comună, este identitatea lor. Să se regăsească și să-și dea seama că au anumite valori pe care Dumnezeu le-a pus în ei și că valorile astea, darurile astea, pot să-i facă valoroși și, bineînțeles, apreciați și de ceilalți. Am observat în biserica în care lucrez, pentru că îi spun biserică, amicusul merge se întâlnește dimineața la Biserica Speranța din București și acolo le văd activitatea în cadrul unei biserici organizate și mi-am dat seama de un lucru.
Tu ești capelanul filialei Amicus București.
Așa este, da. Și mi-am dat seama de un lucru. Că în momentul în care le descoperi anumite valori pe care ei le au și daruri și valorile astea, ele sunt puse în practică, dintr-o dată, tinerii ăștia prind aripi. În momentul în care spui tu ești responsabil pe partea de, song service sau ești responsabil cu organizarea proiectelor de misiune, tinerii ăștia își deschid orizontul și capătă pentru ei o definiție nouă a scopului pentru care sunt acolo. Așa că asta este una dintre problemele pe care tinerii le au. Una dintre problemele pe care ei le au. Și dacă ar fi canalizați în direcția cea bună, cu siguranță că ar putea să realizeze că au un potențial mare. Tinerilor sunteți tari.
Crezi că în procesul acesta de formare, de a transmite anumite valori către generațiile mai tinere, adulții, hai să zicem noi adulții, suntem uneori în situația în care greșim prin metodele sau prin modul în care încercăm să le transferăm, să spunem așa, anumite valori?
Da, și când spun da, nu mă gândesc la nicio experiență în care am văzut o greșeală în dreptul unui alt adult față de un tânăr sau un copil, ci mă uit în viața mea. Au fost momente în care mi-am dat seama că m-am raportat nepotrivit față de anumiți adolescenți sau tineri. Mi-am seama mai târziu de lucrurile astea. Și
hai să venim cât se poate de mult pe chestiuni cât mai concrete, în așa fel încât eu, de exemplu, sunt foarte interesat să învăț, să știu cum ar trebui să fac lucrurile mai bine, în așa fel încât ceea ce eu fac să aibă un impact pozitiv în viața celorlalți.
Da, uite, aș da un exemplu concret. Așa, legat cumva și de partea asta de parenting, pentru că intră acolo. Atunci când copilul este mic, ar dori să participe sau să facă și el anumite lucruri care nu țin totuși de domeniul lui. Și părintele îi spune, nu e timpul. Ca pastor, sunt anumiți tineri care vin pe lângă tine sau pe lângă, conducerea bisericii și își cumva își pun la dispoziția bisericii darurile lor și spun, am vrea și noi să facem asta. Și în unele ocazii, le-am spus așa într-un mod finuț, ori fiind influențat de o, poziție personală, ori fiind influențat, dar nu contează de unde vine influența. Ideea este că eu am fost acolo și am transmis asta. Auzi, nu e încă timpul. Pregătește-te, fă altceva și când va veni timpul, vei face și asta. Cred că atunci când un tânăr sau un adolescent vine înaintea ta și te roagă să facă un lucru, oferă-i posibilitatea asta. Dă-i posibilitatea de a crește, de a se dezvolta. Lasă-l să fie în domeniul respectiv, chiar dacă din perspectiva ta tu crezi că el e încă nepregătit.
Dar poate face greșeli.
Da, lasă-l să facă greșeli. De ce? Pentru că din greșeli învață. Dar nu greșeala este importantă aici. Cea mai importantă valoare pe care o văd aici este dorința aceea, dispoziția aceea de a sluji. El vrea să fie în biserică, el vrea să activeze acolo. Mi-aduc aminte de ocazii în care a trebuit să-i spunem unui pianist să nu cânte la pian pentru că încă nu este botezat, nu e membru înregistrat în registrul bisericii. Cred că acei tineri care își doresc să își pună darurile în slujba lui Dumnezeu, trebuie încurajați. Pentru că va veni o vreme în care noi am vrea să-i chemăm acolo și dispoziția lor sau disponibilitatea lor să nu mai fie la același nivel. Și atunci vom trăi o dezamăgire profundă sau vor face pași către o alte organizații sau biserici care sunt dispuși să folosească valorile lor. și va fi destul de frustrant pentru tine ca lider să vezi un tânăr, să întâlnești un tânăr într-un alt loc, oferindu-și darurile lui Dumnezeu, pentru că ai crezut că nu e timpul potrivit, nu e omul potrivit, sau eu știu, a făcut el cândva niște lucruri care nu l-ar recomanda să stea în față. Adevărul e că dacă fiecare dintre noi ar trebui să mergem după recomandări reale...
Mă gândeam în timp ce vorbeai tu la o imagine, ai folosit chiar și termenul acesta de recomandări, la momentul în care Mântuitorul cheamă un vameș să-i fie ucenic, oare câte dosare cu recomandări o fi avut atunci când a venit să-l urmeze pe Mântuitor? Sau la ceilalți ucenici care, de asemenea, nu erau specializați sau nu puteau să fie neapărat recomandați pentru...
Da, da, și dacă o singură paranteză scurtă aici, și de multe ori, în privința asta, suntem cu o dublă măsură. Adică anumite lucruri le trecem peste și spunem, merge așa, nu-i nicio problemă și acceptăm, dar când vine vorba de un anume punct, aici trebuie să fim foarte meticuloși. Și tinerii, credeți-mă că sunt, chiar dacă tratează unele lucruri destul de relativ în anumite privințe, da, relativismul ăsta e destul de la modă sau des întâlnit, însă sunt sinceri și deschiși. Și când mă vede pe mine că eu țin de anumite principii, dar sunt cu două fețe, adică în dreptul lor sunt foarte rigid, dar în dreptul unei situații similare sunt foarte permisibil, atunci e dezamăgit și toate principiile mele pălesc în fața acestui joc dublu pe care îl afișez.
Claudiu, să presupunem că ai cartea aceasta de multă vreme, ai citit-o chiar înainte de a începe filmările, îmi spuneai că ai citit această carte. Cui ai recomanda cartea aceasta și de ce?
Aș recomanda-o nu numai tinerilor, aș recomanda-o și adulților. Dar pentru că este o carte destinată într-un mod special tinerilor, o recomand tuturor, o recomand și adolescenților. De ce? Pentru că în această carte, pe lângă cele 50 de momente devoționale, vine de la 50 de zile, foarte frumos conceptul pe care l-au gândit autorii, pe lângă cele 50 de devoționale, mai are și 8 mărturii ale celor 8
coautori,
exact, da? Și mărturiile astea, trebuie să recunosc, m-au impresionat. Sunt atât de sincere, prezentate într-un mod atât de natural și în același timp atât de autentice și potrivite cu problemele și dificultățile prin care tinerii trec, încât cu siguranță că tine, un tânăr se va identifica cu cel puțin una dintre cele 8 istorii întâlnite pe parcursul acestei cărți. Dar o recomand și adulților. Spuneam, o recomand și adulților. De ce? Pentru că vor vedea care sunt dificultățile prin care trec tinerii și cei din generația asta.
Poate că adulții ar putea să perceapă exact nevoile tinerilor la prima mână, luându-și mai mult timp și ascultându-i.
Da.
Vorbeai pe parcursul dialogului nostru de faptul că există un secret al tinerilor care sunt caracterizați ca fiind tari, despre o legătură sau o relație, o conexiune. La ce anume te refereai la momentul acela?
Pentru că toate cele 8 istorii au un punct comun. Momentul în care s-au întâlnit cu Dumnezeu într-un mod autentic. Toți cei 8 vin din Biserica Adventistă. Au crescut în biserică unii dintre ei, cunoșteau biserica, aveau informații despre principiile acestei biserici, însă nu avea o relație autentică cu Dumnezeu. De aceea, cred că această carte nu se adresează doar celor care nu sunt încă inițiați în ale creștinismului, ci și ale credinței, ci se adresează și celor care cred că îl cunosc pe Dumnezeu, au citit Biblia, dar au anumite momente în care simt că în sufletul lor lipsește ceva. Dacă vreodată au avut o cerere înaintea lui Dumnezeu, Și cererea aia încă nu primește un răspuns. Dacă au întrebări la care Dumnezeu nu răspunde, eu mă întâlnesc cu tineri care spun: Claudiu, uite, l-am rugat și nu-mi răspunde. Mi-aduc aminte că se întâmpla mai demult, un tânăr îmi spunea: uite, îl întreb pe Dumnezeu dacă să rămân în această prietenie cu fata asta sau să nu rămân, și el nu-mi spune. Și zic: ok, dar care e problema? De ce îl întreb? Înseamnă că e o chestiune. Păi fata mi-a propus ca să fim în relația asta, dar ea să aibă relații și cu alți băieți. Și zic: și tu îl întrebi pe Dumnezeu treaba asta? Păi da, și nu răspunde. Dar, întrebare, dar tu nu știi răspunsul? Pentru că Dumnezeu deja a răspuns. Ia, citește Scriptura și vezi: deci deja a răspuns Dumnezeu. Păi da, sunt aici, unul dintre tineri descoperă o boală autoimună, nu poate să fie vindecat prin niciuna dintre metodele clasice și, interesant, așa cum și noi învățăm, roagă-te Domnului. Și se apucă să se roage Domnului. Și se roagă o lună, două, trei, un an, doi. Uh-huh. Nu se întâmplă nimic. Ba mai mult, boala devenea din ce în ce mai dificilă și mai greu de luptat cu ea. Până când a descoperit un lucru: te rogi lui Dumnezeu, dar pe parcursul medicamentației pe care o primești, trebuie să ai și un stil de viață. Și descoperă un stil de viață sănătos despre care Scriptura vorbește. Începe stilul acela de viață și după vreo 10 ani de zile spune că boala a redus cumva toate efectele ei, încât doar 10% din efectele pe care le avea în urmă cu ceva timp au mai rămas în aspectele pe care le prezintă el, mobilitate și așa mai departe. Și după cât timp? După 10 ani. Da, poți să descoperi și asta, că de multe ori, chiar dacă Dumnezeu nu zice nimic, sau întârzie, totuși asta nu înseamnă că e indiferent, el e acolo cu tine, dar vrea să te învețe anumite lecții pe care nu le-ai învățat decât trecând prin experiența respectivă. Și eu, după ce am văzut istoria acestui tânăr, aș spune: da, mai bine să trec 10 ani printr-o suferință și după 10 ani să înțeleg cu adevărat ce înseamnă asta, decât să primesc un răspuns așa și după 2 ani de zile viața mea să se oprească, pentru că, de fapt, problema mare era în modul în care el se raporta la aspectele ce țin de alimentație, mișcare și toate celelalte principii frumoase pe care noi le cunoaștem.
Ideea aceasta a prezenței, a rolului pe care Dumnezeu îl are în viața noastră, a oamenilor, realist vorbind, uneori e greșit înțeleasă și de noi adulții. De cele mai multe ori încercăm să căutăm pe Dumnezeu atunci când ne-am epuizat toate celelalte opțiuni. Vreau să te întreb, și ne apropiem de încheiere. Simți că Dumnezeu mai este un element interesant de luat în calcul, de experimentat, de adoptat în viața unui tânăr?
Da. Și de ce răspund asta? Nu doar pentru că, domne, sunt pastor și eu trebuie să zic, dacă altfel îmi pierd scopul.
Întrebarea mea este dacă tu simți că ei mai au nevoia asta.
Vă recomand, citiți, dacă n-aveți timp, citiți prima istorie din cartea asta, Alessio este numele celui care își scrie aici istoria. Citiți istoria lui. De ce spun asta? Pentru că Alessio devenise unul dintre tinerii care își ating visul din perspectiva lumii. Adică mergea la not, avea datorită acestui element, avea un corp de invidiat. Mușchi în evidență, arăta bine. Avea un job foarte bine plătit. Intrase pe o platformă de socializare unde era administrator, fusese promovat ca administrator. Pe contul acela era un cont de socializare mai delicat, să spun așa, adică unde doamnele și domnișoarele își puneau poze de multe ori fără haine. Și pentru că el avea acces la toate fotografiile respective și punea și el fotografii cu corpul lui, primea zilnic din partea celor doamne și domnișoare tot felul de propuneri de a ieși în oraș, de a petrece o noapte cu el. Zice: mă simțeam ca un zeu. Ajunsesem să fiu cunoscut în Italia pentru că eu eram moderatorul acelui blog. Când mă întâlneau, îmi cereau autografe. Zice, gândiți-vă cât de bine mă simțeam atunci când mă întâlneam cu o doamnă din domeniul, eu știu, avocat, medic sau cine știe ce, și doamna respectivă, căsătorită sau necăsătorită, îmi propunea să petreacă o noapte cu mine. Ce și-ar mai fi dorit un tânăr mai mult decât imagine, plăcere și bani? Aveam tot ce-mi trebuie. Numai că în sufletul meu era un gol. De asta spun că, da, Dumnezeu reprezintă cumva un răspuns pentru generația de astăzi. De ce? Pentru că nu toate acele dorințe și lucruri pe care își doresc tinerii să le atingă răspund și nevoilor noastre. Alessio renunță la toată povestea asta și devine un om ca oricare alții la casa lui, familia lui și în biserica lui și este fericit și bucuros. Nu-l mai întâlnesc oamenii pe stradă să-i ceară autografe? Nu crede că, eu știu, în momentul în care se va întâlni cu o doamnă, doamna îi va face ceva propuneri, dar are pace în suflet, bucurie, liniște, binecuvântare. Deci Dumnezeu e mai mult decât bani, faimă și plăcere. E acel sentiment pe care nu-l poți egala și nu-l poți compara cu nimic altceva. De asta am răspuns mai devreme afirmativ.
Claudiu, îți mulțumesc tare mult pentru gândurile pe care le-ai împărtășit cu noi astăzi. Apreciez mult faptul că ai vorbit și din perspectiva tinerilor care au nevoie să le fie auzită vocea, să le fie ascultată, să poată fi înțeleși. Dragi prieteni, vă recomand ca pe lista de lectură de anul acesta să treceți și cartea aceasta. Tinerilor, sunteți tari. O carte care poate fi o inspirație atât pentru cei care sunt adulți, cât și pentru tineri. Mulțumesc din nou, Claudiu. Vă mulțumesc și dumneavoastră și vă doresc să aveți lecturi binecuvântate pe curând.